Yes. Så vi begynte forrige gang på den, kan vi kalle det som vi kaller den programrettede delen av fysikkdelen av det her fysikk- og kjemiemnet. Som vi vet, vi har hatt en god felles bolk for både 1000-varianten og 1001-varianten av det emnet. Og så har vi nå begynt på den programretta, eller programspesifikke delen, der byggemaskin har sin del med væskemekanikk og svingninger og bølger, og da der elektro og fornybar har elektromagnetisme. Så vi begynte sist med det, og begynte med Coulombs lov, altså den grunnleggende loven som sier noe om når du har elektriske ladninger, hva slags krefter er som virker mellom elektriske punktladninger, og det er det vi begynner med, for det er alt av ladninger og alt av elektrisitet er i bunn og grunn satt sammen av punktladninger på et eller annet vis. Så det er liksom mer og mer kompliserte sammensetninger av punktladninger. Det er det som all elektrisitet og lære og magnetisme er basert på. Så vi må skjønne punktladninger og dynamikken mellom punktladninger først. Hvis ikke, så har vi ingen ubesjans til å skjønne de mer kompliserte sakene. Så vi begynte med det. Coulombs lov, påstår jeg, at det var liksom den helt grunnleggende sammenhengen som beskriver krefter mellom ladninger. Og så gikk vi ganske raskt over til et av de aller mest sentrale konsepter innenfor elektrisitetslæra, og det har med elektrisk felt å gjøre. Så det ble en veldig glad i ganske raskt når en begynte å skjønne de sakene her utover 1800-tallet, faktisk. Begynte å virkelig etablere de teoriene her, og skjønte hva slags sammenhenger som det var snakk om. Og en da ble veldig glad i å si at ja, vi tenker oss at mellom ladninger så en ladning setter opp et elektrisk felt, og så er det elektriske feltet som er formidleren av kreftene, og det er kolomkreftene mellom ladninger. Og da kan en liksom oversette problematikken til å finne ut hvor stort er et elektrisk felt i et område. Når du har en ladning, det gjorde vi litt poeng av å utlede hvordan ser det elektriske feltet ut rundt en punktladning. Og noe av det siste vi så på var jo hva hvis du har en par punktladninger. Hva blir det totale elektriske feltet i et punkt? Og så argumenterte jeg for at har du flere enn to, så er det akkurat samme superposisjonsprinsippet som gjelder. Slik at hver ladning setter opp en feltvektor i et punkt. Skal du finne totale feltet, så må du summere de vektorene, rett og slett. Hverken verre eller bedre enn det. Det blir på en måte så enkelt eller så komplisert som det blir, da, avhengig av hva slags ladninger du har til sted. Så nå er jo det igjen da, en grov tilnærming til virkeligheten, for i praksis så er de aller fleste ladninger, de ligger enten kontinuerlig fordelt på et plan eller på en eller annen mer komplisert struktur. Og igjen så er det å finne feltet som de her ladningene setter opp. Det er det som bestemmer hva slags krefter som virker på alt du putter inn i det feltet. Så du må på et eller annet måte klare å regne ut det totale feltet. Så vi skal se på ett eksempel da, på hvordan du faktisk kan regne ut det totale feltet fra en ladningsfordeling som er kontinuerlig. Og det er matematisk mer komplisert da, enn å summere feltet fra enkeltpunktladninger. For det blir bare en vektorsum. Vi skal se at vi i prinsippet her må integrere for et vektorintegral, faktisk. Men vi skal ikke skremme vett av dekk, håper jeg, fullstendig, med å gjøre det på den mest kompliserte måten. Vi skal se på prinsippet for en av de enkleste oppsettene vi kan tenke oss når vi først har en kontinuerlig ladningsfordeling. Og det er at vi har ladning jevnt fordelt over en tynn stav, altså bare langs en dimensjon, da, langs en x-akse, og ikke i et plan eller i et volum, som du i prinsippet fint kan ha. Så det skal vi prøve å regne på, og se på da konseptet, prinsippet for hvordan vi gjør sånne type beregninger, ut fra det eksempelet. Så det var en... Og det er stort sett det vi skal gjøre i dag. Vi skal si litt om det som kalles for elektriske feltlinjer mot slutten, men det er egentlig, jeg har tenkt å bruke mesteparten av tiden på det eksempelet her. Så elektrisk felt fra en kontinuerlig ladningsfordeling. Så la oss prøve å lage en oversikt over hvordan det kan se ut. Så igjen da, så lager vi først et koordinatsystem. Jeg veldig glad i det. Når vi skal først regne på noe, så er det veldig ok å ha et koordinatsystem med noe origo og sånn, for å kunne regne på noe. Så har vi en, tenker vi oss en x-akse horisontalt, og en y-akse vertikalt. Nå skal vi ikke få så mye bruk for den y-aksen i det tilfellet her, kan si heldigvis, men vi har noe, her. Og så tenker vi oss at vi skal ha en tynn stav som har en viss lengde, og som vi legger langs, plasserer langs x-aksen. Så tenker bare sånn skissemessig at vi har en stav som vi plasserer med ene punktet i origo, og det andre, så har vi en ende, et endepunkt litt lenger bort på staven. Så her har vi også origo er der, 0. Og så tenker vi oss at den staven her har en viss lengde, store L, den som er av en kjent lengde. Så, og her, jeg får bare streke over den for å indikere at her er det en kontinuerlig, en stav som er av et kontinuerlig materiale. Og så har vi en total, en kjent total ladning Q som ligger jevnt fordelt. Så Q, kan jeg skrive det? Jevnt fordelt, ligger jevnt fordelt langs staven. Det vi nå skal prøve å se på, for det er klart, en, har du en ladning, altså her er det den ladningen Q er da smørt jevnt utover hele staven, og det er altså en ladning, og den vet vi, og den må jo da på et eller annet vis sette opp et elektrisk felt i hele rommet rundt. Sånn er det med ladninger. De, har du en ladning, så får du et elektrisk felt. Og det vi nå skal lure på, det er, vi skal identifisere et punkt litt lenger ut på x-aksen, som vi kaller for, skal vi se, her. Det indikerer med en x-koordinat som vi kaller for x0, så er det et fast, kjent punkt. Vi skal prøve å finne ut hva er det elektriske feltet. Hva er det totale elektriske feltet i det punktet her? Hva er det totale elektriske feltet i dette punktet? Det er i hvert fall ikke en enkelt avstand som fra staven til det punktet som klarer å representere hele staven, fordi at ytterste delen av staven er jo tettere ved. Så her ligger jo alle punktene i forskjellige avstander. Det er, liksom, så det er ikke bare å skrive opp uttrykket for feltet fra en punktladning. Det går ikke. Det blir en litt overforenkling. Det blir ikke helt riktig. Det blir ikke helt forferdelig feil heller, men det blir ikke helt riktig. Så hvordan skal vi gjøre det? Og da er det, som vi har sett, vi har vært innom tidligere, og husker vi når vi begynte å regne på treghetsmoment for en lang, tynn stav, eller treghetsmoment for en sylinder, massiv sylinder, så husker vi at når vi begynte å se på treghetsmoment, så definerte vi treghetsmoment ut fra treghetsmomentet for en punktmasse. Det var det vi begynte med. Og så sa jeg at skal du ha treghetsmomentet for en kontinuerlig massefordeling, så må du dele opp det kontinuerlige legemet du har i mange små biter, og så ser du på hver enkelt bit som en punktmasse. Og så summerer du opp over alle de punktmassene. Det er å få treghetsmoment. Logikken her faktisk nøyaktig den samme. For her, det vi skal gjøre her, å ta den staven her og dele opp i mange småbiter. Og så skal vi se på hver enkelt bit som en punktladning. Vi kutter den opp i mange småbiter. Hver enkelt bit kan vi, tenker vi oss, så liten at vi kan se på den som en punktladning. Og da vet vi jo at det elektriske feltet fra en punktladning, det kjenner vi jo i prinsippet. I hvert fall hvis vi blar litt i notaten fra forrige gang, så vet vi det. Det er i hvert fall det finnes. Det er en veldig konkret sak som vi i prinsippet vet svaret på. Og når vi gjør det, så vet vi at superposisjonsprinsippet gjelder. Så det totale feltet i det punktet her, det blir, hvis vi klarer å identifisere feltet fra hver enkelt bit av staven, og summere opp over alle småbiten, så får vi det totale elektriske feltet i det punktet. Og det er tankegangen. Det er liksom hele den overordnede tankegangen når du skal finne totalfeltet fra en kontinuerlig fordeling. Så på en eller annen måte så er det det du gjør. Så vi skal begynne med å prøve å identifisere en her. Tenk oss her, har vi en, se på en bit her med en liten ladning DQ. Og den på et eller annet vis setter opp et elektrisk felt i det punktet der, som vi kan kalle for DE-vektor. Så det vi skal gjøre nå, først å se om vi klarer å finne et fornuftig uttrykk for feltet fra den lille biten der. Det er det første. Det er som første delmål. Og det neste er å klare å se, klarer vi faktisk å summere opp over alle de små bitene her. Klarer vi faktisk å gjøre det rent matematisk. Så må vi, før vi begynner å sette opp størrelsen på feltet fra den her, altså vi må jo kjenne avstanden da. Men det kan vi jo sånn sett, vi kan si at den DQ-en her er på en eller annen konkret x-koordinat, og da vet vi i prinsippet avstanden. Vi kan også si at den har en viss størrelse på ladningen. Det kan vi jo i prinsippet si. Men vi må si... Først må vi tenke på at det vi skal gjøre nå, vi summerer opp feltet fra hver enkelt bit, det er at vi summerer over, altså det er en vektorsum. Så her må vi tenke på hvor peker feltet fra hver enkelt, altså hvilken retning peker feltet fra hver enkelt landingsbit. Og da blir det kanskje tydelig hvorfor jeg har fokusert på det punktet x0, på x-aksen, og ikke et punkt midt oppe i x-y-planet. Fordi det her, ved å se på et punkt der, så blir den vektor, selve vektorbiten av problemet, blir relativt enkel. Og hvorfor det, mon tro? Rett og slett, fordi at, ser jeg at, i og med at DQ ligger på x-aksen, og punktet x0 er på x-aksen, vi vet at feltet ligger langs, altså hvis vi trekker linja fra ladningen til punktet vi ser på feltet, så vil feltet peke rett utover fra den linja. Det betyr at denne DE-vektoren må peke, i og med at ladningen Q, her når vi tenker oss at den er positiv, det kan jeg forresten ikke skrive opp her, en ladning Q, som jeg kan bare skrive her, er større enn 0, det er altså en positiv ladning. Så betyr det at feltet peker utover fra hver, for da er det positiv ladning på hele den staven. Og det betyr at feltet peker altså utover i høyre retning fra den DQ-en. Men, i og med at alle andre punkter på staven også ligger på x-aksen, så får alle punktladninger på staven gir et bidrag til feltet som peker rett til høyre utover langs x-aksen. Alle feltvektorer peker i samme retning. Vi får ikke vektorer som peker i forskjellige retninger. Det hadde jeg fått hvis jeg hadde sett på et punkt oppe i XY-planet. For da får du noen bidrag som peker i en retning, og så får du en andre som peker i en annen retning. Og da må du gjøre det på en litt annen måte. Det finnes også eksempler på det i læreboka, der kan se hvordan det gjør. Altså. Da må du dekomponere feltet fra hver enkelt liten bit, og så må du summere ut opp for hver komponent for seg. Det det som egentlig svaret. Det blir litt mer komplisert, men egentlig ikke, men konseptuelt egentlig ikke så veldig annerledes. Men her, alle bidragene til feltet peker mot høyre. Så det betyr at vi kan egentlig bare glemme at det her en feltvektor. Vi kan se bare på størrelsen på feltet fra hver enkelt bit. Og summere størrelsene, og så sier vi at det totale feltet den størrelsen ganger en enhetsvektor i x-retning. Så det men den logikken må vi gå gjennom nå i forkant. Så fra nå av så bruker jeg nå bare størrelsen på feltet. For at vi vet at den totale feltet, alle vektorer peker mot høyre, det vil si at det totale feltet må peke til høyre. Og derfor kan vi bare legge sammen størrelsene DE. Altså størrelsene av den DE-vektoren, som vi kan kalle for DE. Så la oss prøve å se litt mer da på hvordan kan vi håndtere det her. Så hva blir størrelsen da? Det er. Dette er feltet fra en punktladning. Og den vet vi, den er Coulomb-konstanten, eller eventuelt den uttrykt ved 1 over 4 pi epsilon 0. Altså det er denne konstanten. Og så er det gange størrelsen på ladningen, som jeg kaller for dq. Og så er det delet på r i annen. Der, hva er r-en for noe? Jo, r-en er avstanden. Det er avstanden r. Så det er avstanden fra punktladningen til det punktet som jeg ser på. Det er r. Dette er rett og slett bare uttrykket for feltet fra en punktladning. Og hvis jeg nå sier at den her dq-en, nå spesifiserer jeg at den her, den befinner seg i en avstand x fra origo, så kan jeg si at r, den er faktisk lik x0 minus x. Så hvis jeg nå bare, og x0 er altså et fast punkt som jeg kjenner til, og x-en er da et eller annet punkt på, altså det er x-koordinaten til den grønne lille ladningen som jeg driver å se på. Men så er det der greia, søren, her har jeg altså, så jeg får en avstand som er avhengig av posisjonen, og så har jeg en ladning. Altså en ladning, dq er en ladningsstørrelse, en ørliten ladning. Ja. Og da er det problemet, ja, hvis jeg skal begynne, og her, det som ligger litt sånn i kortet, at her må jeg på en eller annen måte klare å summere opp over alle de her dq-ene, og det ligger da i kortet, når du har noe kontinuerlig, så blir det et integral, en sum som går over til et integral. Her blir et integral på en eller annen måte. Og da får vi akkurat samme greia som når vi drev å jobbe med sånne 3G-moment, at det måtte vi i prinsipp integrere over masse. Men det har vi ikke så lyst på. Vi har lyst, skal vi klare å regne ut regel som en, så må vi få det her integral over masse til å bli en eller annen integral over en posisjonsvariabel. For det har vi styring på. Vi vet posisjonen til, ikke sant? Vi vet posisjonen til den staven der. Vi vet hvor den starter, vi vet hvor den slutter. Og vi kan spesifisere posisjonen, konkret x da, til det her ladningselementet. Så på en eller annen måte her da, så må vi få overført integralet over en ladning til å bli integralet over en posisjon. Vi må få uttrykt den DE-en her bare ved hjelp av x. Det er det som jeg sier. For klarer vi det, så kan vi få et rent integral over x. Og da er vi i prinsippet fremme. Og når vi jobbet med det her for treget som ment, så var det liksom trikset, det var å gå se på tetthet. Da var det masse tetthet på et eller annet vis. Masse per lengde hvis det var en stav, eller masse per flateareal hvis det var, eller volumareal, sorry, masse per volum når vi så på en sånn sylinder. Og det samme matematiske trikset vi må bruke her. Det bare at her blir det ikke da massetetthet, her det ladningstetthet, altså ladning per lengdenhet, som den størrelsen som hjelper oss til å få overført variabelen fra Q til X. Og i tilfellet her da, når det en ren, når ladningen ligger langs en linje, så blir det ladning, altså det vi kaller for en lineær ladningstetthet, ladning per lengdenhet. Så det tenk tilbake på tregelsmoment, det den nøyaktig samme metodikken vi bruker der. Så vi går igjennom, her, introduserer da det vi kaller for en lineær ladningstetthet. Sånn. Og den, ja, jeg kan jo kalle den for noe, jeg kaller den for lambda her, men det ikke så innmari vesentlig. Det jo den tettheten for det elementet vi har sett på, og det rett og slett ladningen DQ deler på lengden som den ladningen DQ har. Så det vil si altså den DX-en, det blir her, den dukker opp der. DX-en altså lengden av ladningselementet. Det DX. Og den vet vi jo i prinsippet ikke hva da. Den må vi på en eller annen måte, enten måtte jeg spesifisere den, oppgitt den, sagt at den en eller annen funksjon av X. Men når jeg sier at ladningen jevnt fordelt på hele staven, sånn som vi sa når vi hadde en sånn homogen stav, som vi regnet ut tregelsmomentet for, så kan vi regne ut den på en veldig konkret måte. Fordi at da, hvis ladningen jevnt fordelt, så må jo ladning per lengdenhet for den lille biten være lik den totale ladningen dele på lengden av hele staven, hvis den jevnt fordelt. Så vi kan umiddelbart si at det må være lik den totale ladningen på hele staven, deler på lengden av hele staven. Så lenge ladningen jevnt fordelt. Akkurat samme tankegang som for tregelsmoment. Og det betyr hvis vi ganger opp med dx, så får vi da dq lik q over l ganger dx. Sånn. Og da vi selv med nesten fremme, hvis vi nå tar den, for r-en her setter inn x0 minus x, og så bytter vi, så tar vi for dq, så setter vi inn det som står på høyre siden, så har vi selv med en lykkes i akkurat det som vi prøvde, eller satt oss som mål til å begynne med. Å få alt uttrykt ved posisjonsvariabelen x. For det betyr at vi kan skrive at størrelsen på feltet fra ladningen dq, den da bare den konstanten, 1 over 4 pi epsilon 0. Og så får vi, i stedet for dq, så får vi da q over l. Og så får vi dx på toppen, og så får vi dele på x0 minus x oppe i det. Sånn. Så. Og da høres det nesten litt sånn klyst ut og sier at ja, men da vi nesten fremme. Men det faktisk, nå vi veldig tett ved at resten ren matematikk. For dette feltet fra denne ladningen DQ i en posisjon X på X-aksen. Og vi vet at alle ladningene de ligger mellom X lik 0 og X lik store L. Så hvordan finner jeg det totale feltet? Jo, det ved å rett og slett integrere den størrelsen her, det fra x lik 0 til x lik stor L. Hvis jeg klarer å gjennomføre det integralet, rent teknisk, så er jeg fremme. Og det sier at nå, det frem til nå er fysikk, og resten matematikk. Det en ren integralregning. Så la oss sette opp da, det integralet og se om vi klarer å komme frem til noe fornuftig. Så totalt felt, totalt E-felt, det kan vi sette opp som E, Det kaller jeg for e. Ja, det må jo bli integrale, altså det vil si, for en fysisk, er summen av alle feltbidragene fra de forskjellige ladningene. Og det kan vi skrive opp som integrale av q over 4 pi epsilon 0 l ganger dx over x0 minus x i annen. Og så starter jeg på x lik 0, og så starter på venstre side av staven, og så integrerer jeg meg opp gjennom hele staven, opp til enden, den høyre enden av staven, som er på x lik stor l. Og det er egentlig det som jeg trenger, som jeg trenger å gjøre. Så her er det egentlig snakk om å klare å løse det integralet der som er mer eller mindre noe som ligner på 1 over x i annen. Det er bare at jeg har en sånn konstant x0 inne i bildet. Så hadde det stått bare dx over x i annen, så hadde vi integrert det her direkte. For integral av x i annen er minus 1 over x. Men det, så det vi må gjøre her er å prøve en eller annen, kanskje skal prøve oss med en eller annen substitusjon. Sant? Klare å se om vi lager en sånn u-variabel som er x0 minus x. Skal se om, det, om vi finner frem ved hjelp av det. Det er naturlig å tenke det. Så vi prøver. Vi prøver en substitusjon for å se om vi får det til. Så prøver substitusjon. Så prøver da med en variabel u som vi kaller for x0 minus x, så prøver vi å få det her til å bli et integral over u, som kanskje ser litt enkelt ut. Og ja, vi ser i hvert fall den deriverte av u med hensyn på x. Det blir da lik minus 1. Hvis det her er en u som funksjon av x. Og det betyr også at du er lik minus dx. Og da, ok, det er bare at det eneste vi må gjøre da, er å få dx lik minus du, og så har vi u i nevner, så nå er vi veldig tett ved å klare akkurat det, å få til å bli noe som er du over u i annen. Det er bare at vi må overføre de her grensene nå, i og med at vi nå transformerer til en annen variabel. Så x lik 0, som er nedre grense, da må vi jo finne ut hva blir det for u. Jo, det blir at u er lik x0. Og så får vi at øvre grense, x lik l, ja, det blir u lik x0 minus l. Så der har vi, u-verdiene som tilsvarer, som også blir de nye grensene. Da. Så la oss da sette inn og se hva vi får. Det vil altså si at e blir integrale, og så får vi i og med at det er minus, ja, du er minus dx, så får vi et minusledd der, minus q over 4 pi epsilon 0 l ganger du over u i annen. Og så er nedre grensa x lik 0, det tilsvarer altså u lik x0. Og øvre grensa l, det tilsvarer x0 minus l. Og det betyr at sånn som integral står her, så integrerer jeg fra en høyere verdi til en lavere. Og det vil du vanligvis ikke gjøre. Du vil gjerne ha å integrere fra en lavere til en høyere verdi. Så jeg har lyst til å, her er det enkleste jeg kan gjøre, er bare å bytte på grensene. Det er bare at da må jeg ta hele integralet gangen med minus 1, når jeg bytter øvre og nedre grense. Fordelen er at jeg får bli kvitt det der minustegnet inn i integranden. Det kan vi også trekke ut, så vi trekker konstantleddet. Q over 4 pi epsilon 0 l trekker vi utenfor. Og så får vi da integralet fra x0 minus l til x0 av DU på UiA-en. Og da vi enda tettere ved, da har vi fått nettopp et sånt 1 over UiA-en, eller 1 over XiA-en, hva vi kaller variabelen X, som er farlig, men i hvert fall 1 over noe i A-en. Og det integralet klarer vi fint. DU på, altså integralet av 1 over U i A-en, er minus 1 over U. Så det kan vi, så det vi kjenner faktisk løsningen da, på det integralet her. Så det vi ender opp med da er Q over 4 pi epsilon 0 L ganger, og så blir det da minus 1 over U, og så øvre grense x0 og nedre x0 minus L. Dukket opp et minustegn igjen da, som vi også kan trekke utenfor. Så vi får minus q deler på 4 pi epsilon 0 L, og så må vi da gange med 1 over øvre grense, 1 over x0, minus 1 over x0 minus L, og det er jo sånn sett helt riktig. Men hvis vi ønsker å, hvis vi vil, igjen da bare for kosmetikkens del, fjerne det minustegnet foran, så kan vi bytte fortegn på de to ledda inne i parentesen. Så det blir helt ekvivalent med å skrive Q over 4 pi epsilon 0 L ganger 1 over x0 minus L minus 1 over, sorry, ikke x, men minus 1 over x0. Sånn. Og da kan den puste litt tungt ut og si at der var vi fremme. Og det var den jobben som vi måtte gjøre i det tilfellet her. Det er liksom ikke noe på en måte veldig greit, for at det er sånn fysikken her, og da her problemet her blir, det ble integral, og da skal vi klare å finne totalfeltet, så må vi på en eller annen vis klare å løse det integralet. Så det gjorde vi i tilfellet her. Og det vi kan, det som er egentlig kan se på, det er at faktisk svaret er egentlig forbløffende enkelt. Det er kun avhengig av de to viktigste parametre, eller de tre. Det er størrelsen på ladningen på staven, det er hvor lang den er, og så er det hvor punktet på x-aksen, altså hvor langt ut på x-aksen det punktet jeg ser på her. Så det er bare Q, L og x0. Det er de eneste variabler som eller parametre som dukker opp. Og det, ok, det er jo ikke, det er ikke fullstendig trivielt, men det er ikke så ekstremt komplisert heller. Så det ble et relativt enkelt svar ut fra en lang, svær integralberegning. Ja, spørsmål? Nei, ikke noe pi på tegninga. Det er bare konstant. Det er, jeg kunne skrive k, kolomkonstanten, i stedet for 1 over 4 pi epsilon 0. Så det er rett og slett bare, det er bare at kolomkonstanten kan skrives som 1 over 4 pi epsilon 0. Det er bare en annen måte. Jeg bruker epsilon 0 som konstant i stedet for kolomkonstanten. Og da kan du si hvorfor gidder å gjøre det, men bruke epsilon 0 er mer vanlig innenfor litteraturen enn å bruke kolomkonstanten. Den pleier å bruke når en ser på Coulombs lov, og så bruker en epsilon 0 ellers. Det er bare en måte å, det er bare at de to konstantene er uttrykt ved hverandre. K er lik 1 over 4 pi epsilon 0. Så pi-en her har ingenting å gjøre med geometrien i problemstillingen her. Det er bare den konstanten som dukker opp foran uttrykket for det elektriske feltet fra en punktladning. Så det var, jeg skal ikke trøste deg noe mer med kontinuerlige ladningsfordelinger, men det, den som synes sånt er morsomt, så er det bare å se på, jaha, hva hvis staven hadde stått, hvis staven hadde ligget langs y-aksen da, med midten i origo, hvordan hadde det blitt da, hvis jeg hadde sett på et punkt på x-aksen. Det går også fint å regne ut, bare at det blir litt mer komplisert. Som sagt, da får du en feltvektor som endrer seg kontinuerlig avhengig av hvor du er på langs staven. Så da må du håndtere det på den måten som jeg så vidt nevnte I stad. Da må du ta hvert bidrag fra hver punktladning og dekomponere I en X og en Y-komponent. Og så må du integrere opp over X for seg og over Y for seg. Og så får du en eller annen totalfelt I X og en I totalfelt I Y. Så du må liksom gjøre to. Du må gjøre en dekomponering av hvert feltbidrag. Hver DE-vektor må du dekomponere. Så du får liksom, du får doble jobben egentlig. Du må, I tillegg til dekomponeringen, så må du løse to integraler. Men du kommer fram I hovedproblematikken, altså det å dele opp en sånn kontinuerlig fordeling I mange småbiter, den må du gjøre på nøyaktig samme måte. Så essensen I hvordan du gjør det, det får vi tak I ved det eksempelet her. Ok, vi har hatt noen minutter. Jeg skal si litt om elektriske feltlinjer før vi gir oss, og det blir rent... Nå blir det ikke en eneste formel, bare kvalitativt. Så det bare litt sånn siste punkt. Rent kvalitativt punkt. Så elektriske feltlinjer. Men det et nyttig konsept, det derfor jeg sier litt om det. Og det I bunn og grunn en måte å visualisere elektriske felter på. Og tegne elektriske feltlinjer. Så vi kan se at det en måte å visualisere elektriske felter på. De sånne feltlinjer de peker vekk fra positive ladninger. Og I parentes og innover mot negative. Og når du tegner dem, så tegner du dem sånn at de alltid tangent, eller tangensielle til det elektriske feltet. Så. De alltid tangensielle til det elektriske feltet. Så et par eksempler. Feltlinjer fra en rundt en punktladning. Så hvis jeg har en positiv, igjen da, en positiv punktladning. Her. Positiv punktladning Q. Der vil feltlinjene være sånne radielle stråler. Så de peker rett ut I rette linjer fra ladningen og utover. Skal være rette linjer. Og så har de da retning som peker utover. Og så kan du tegne opp så mange flere. Du kan tegne opp mange, alle mulige andre imellom her også. Og det betyr, altså når du har feltlinjer, så betyr det at hvis du går inn på en feltlinje og ser på retningen på den, ja, det vil si da vet du at det elektriske feltet peker I samme retningen som feltlinjene. Så... Kan tegne opp da det elektriske feltet på tre utvalgte punkter her langs de feltlinjene. Så du kan tenke deg feltlinjer fra en punktladning, det sånn som stråler utover. Så det en måte, det på en måte en slags måte å tegne et bilde av det hele elektriske feltet på. For sant, det elektriske feltet jo et vektorfelt. Det altså en vektor tilordnet et hvert punkt da, I rommet rundt den landingen som genererer feltet, eller den landingsfordelingen som genererer feltet. Så det en måte å visualisere det på. Tenk hvordan ser feltet ut rundt en landingsfordeling. Sånn ser det ut rundt en punktlanding. Et annet eksempel en kondensator. Parallellplatekondensator. Det har vi ikke vært så mye innom enda. Det skal vi komme innom senere. Men der har du, på en sånn kondensator, så har du, hvis du har to parallelle plater, en type kondensator, der du har, for en sånn kondensator, så har du typisk ladninger. Du har ladninger jevnt fordelt, kontinuerlig fordelt på to plater, og da vil det typisk ligge positive ladninger på en kondensatorplate, og så vil det legge negative, helt jevnt, typisk jevnt fordelt på en andre plate. Og da viser det seg at feltet mellom innenfor en sånn kondensator, der vil feltlinjene I stor grad være rette linjer som går fra den fra pluss til minus. Så da kan du tenne på ladningene, og feltet går altså fra positive ladninger til negative ladninger. Så sånn vil i stor trekk se ut inni kondensatoren, men på enden av kondensatoren så får du det man kaller for sånne rand, du får sånne randfelt som ikke ser riktig så pen ut. Der begynner feltlinjen å bule litt utover sånn. Så der ser feltlinjen mer sånn ut. Sånn, fremdeles med retning fra pluss til minus, men det ser litt mer sånn ut. Og igjen da, så når du kjenner feltlinjen, så vet du feltet er altså tangensielt. Så feltet betyr at feltet her oppå, det peker noe sånt. Litt lenger ned, så peker feltet noe sånt. De er altså tangenter til de her feltlinjene. Mens inni her da, så peker det vektor. Den er jo feltlinjen rett linje, så da bare følger feltet samme retningen som selve feltlinjen. Mens på andre siden her, så peker det feltet på skråene til venstre oppå noe sånt, og så peker det for eksempel noe sånt litt lenger nedover på den venstre feltlinjen. Som sagt, det er et sånt snapshot. Når du ser et sånt feltlinjediagram, så kan du liksom forestille deg hvordan ser feltet ut, og hvordan peker det i de forskjellige områdene her rundt den landingsfordelingen vi snakker om. Hvis det ikke var noen brennende spørsmål til akkurat det, så er jeg i bånd av blokka, men det var det, vet du. Det var et spørsmål. Yes. Nei, det er bare pil, det er pluss og minus på hver enkelt pil. Ja, altså, hver pil indikerer retningen på det elektriske feltet. Så pila sier noe om hvilken retning feltet peker. Så i og med at pila nå som tenner til venstre peker, går nedover, så betyr det at feltet peker i samme retning som på en måte pila. Det viser retningen på det elektriske feltet, da, kan du si. For ellers så en tangent kan jo peke i to retninger. Enten, altså det er liksom, du kan, hvis du har en tangent til kurve, så peker den enten sånn eller sånn. Du må ha på en pil for å si hva som faktisk er den riktige retningen på feltet. Hvilken av tangentene er riktig?